Մաս 5-րդ. 1910 թվականին, ամառային մի հաճելի օր, մայրամուտի ժամանակ, Ֆրանկոնիայի երկնքում հարավարևելյան ուղղությամբ ծովից 11,000 ոտնաչափ բարձրության վրա կարելի էր տեսնել օդապարիկը շատ դանդաղ սավառներից. Բերտը թեքել էր գլուխը և խառը մտքերով տարված դիտում էր աշխարհը. «Կրակեցին ինձ նման տղայի վրա. թու, չէ, պետք է վայրեջք կատարել. Պետք է վայրեջք կատարել, հենց որ սովորեմ իջնել ու ձևը». Այժմ, որպես օգնության և անձնատուր լինելու նշան, մոտորասարքի կողովապարանից սպիտակ դրոշի նման ծածանվում էր անապատի դերվիշի շորը. Շատ հստակ կերպով զգում էր, որ ներքևում գտնվող հողագնդի մարդիկ իր մասին անիրազեկ են, և փոխանակ սքանչանալու այս տարօրինակ թռիչքով և վայրեջքով, փոխանակ հարգալից ընդունելու իրեն, ջղագրգռված են և անհամբերությամբ սպասում են վրեջ լուծելու այս արտառոց երևույթից. Բայց չէ, որ ինքը մեղավոր չէ այս թռիչքի համար, այլ երկնի քամիները. Նրա կանջին տակավին հնչում էին խորթավոր և անծանոթ ձայներ, զանազան լեզուներով ասված խոսքեր. Կարծես պաշտոնական անձնավորության դրոշակագրով և թևաշարժումներով ուզում են ինչ-որ բան հասկացնել իրեն. Կարծես անգլերեն լեզվով ներքևից բարձրախոսով կանչում են իրեն. «Ցած արի, թե չէ կկրակենք»։ «Այո, այո, շատ լավ, բայց ինչպես»՝ պատասխանում է Բերտը ինքն իրեն։ Բայց իրոք, շուտով մի գնդակ թռավ մոտորասարքից մի քիչ հեռավորության վրա. Ապա 6 և 7 անգամ կրակեցին, և մի անգամ գնդակը այնպես ճշտզած իր գլխի մոտ, կարծես մետաքսե մի կտոր խզտզեցին. Եվ Բերտը հասակով մեկ փրվեց հատակին. Բայց շուտով ստուգեց, որ ոչ մի բան էլ չի ճեղքվել կամ պատրվել. գնդակը սուլոցով ճեղքել է օդը և անցել. Բերտը լցվեց անհամբերությամբ. Հաճելի էր վերջի վերջո, որ զբաղվում էին իրենով, որ գրավել էր մարդկանց ուշադրությունը. Այդ մտքից նա սուրճ խմեց և իրեն մի տեսակ բավարարված զգաց. Սկզբում թվաց, թե այս հետաքրքրությունը արդյունք է իր ձախորդ վայրեջքի, որ նա փորձեց բլրաշատ գյուղաքաղաքում. Բայց իրականությունը պարզ դարձավ, երբ մտածեց, որ դրանք ռազմական կրակոցներ էին. Նա ակամա խաղում էր կախարդական, խորհրդավոր մի դեր, միջազգային լրտեսի դերը. Նա տեսնում էր գաղտնիքներ. Նա անցել էր ռազմական պատրաստությունների մեջ գտնվող գերմանական կայսրության վրայով. Տեսել էր զինավարժված զորքեր, տեղաշարժեր, ընդարձակ օդանավակայաններ Ֆրանկոնիայում. Եվ այժմ իր տեսածները վերստուգում էր և գտնում, որ Հունդետի և Ստոսելի գյուտերը Գերմանիան դարձնում էին օդային ուժերի միաննախընթաց կայսրություն, որը ուրիշ ազգերից շուտ է պատրաստում օդային մի տորմիղ և կդառնա աշխարհի տերը։ Ավելի ուշ, երեկոյան ջերմ լույսի տակ, երբ դեռ չէին խփել նրան, Բերտը տեսավ մի լայն արձակ սարահարթ, որտեղ խոտի վրա ընկած որոճացող հրեշավոր կենդանիների նման օդանավեր կային. Դա մի անծայր տարածություն էր, որ ձգվում էր դեպի հյուսիս և պարբերաբար անջատվում էր գարաժներով, գազոմետրերով, ճամբարային փշաթելերով, մթերապահեստային հողամասերով, որոնք խաչաձևվում էին միագից երկաթուղով. Ամենուրեք ծածանվում էին կայսերական Գերմանիայի սպիտակ սև ու դեղին դրոշակները. Ամենուրեք սև արծիվները տարածել էին իրենց թևերը. Եթե նույնիսկ չլինեին այս նախանշանները, ապա մաքրությունն ու կոկիկ տարածությունները կասեին, որ սա Գերմանիան է. Մարդկային բազմություններ գնում էին և գալիս, շատերը զբաղված էին սավառնակներով, ուրիշները այլ գործերով, այստեղ և այնտեղ երևում էին ռազմական համազգեստավորները. Բայց Բերտի ուշադրությունը գլխավորապես գրավում էր օդային տորմիղը. Այժմ արդեն նա հասկացավ, որ նախորդ գիշերվա ամպերի վրա տեսածը սրանցից էր եղել, և որոնք անշուշտ ռազմափորձ էին կատարում։ Այն ժամանակ այդ մեքենաները նման էին ձկների, ձկտեր, որոնք հաջորդում էին 1906 թվականին Կոնստանցա լճի վրայով թռչող գերմանական ցեպելին փորձնական սավառնակին, որով գերմանացիները սպառնում էին արշավել Նյու Յորք համաշխարհային տիրապետություն ձեռք բերելու համար, երբ մի այլ տեղ համաշխարհային տիրապետությունը ցնորք էր թվում։ Գերմանական օդատորմիղը սկողված էր հատուկ միջոցներով։ Բոլոր սավառնակները գտնվում էին կազմ և պատրաստ վիճակում։ Լցված էին գազով և ջրացնով։ Օդապարիկը մետաքսե կտորից էր։ Ուրոթը լցվում էր հատուկ ձևով և հատուկ ձևով էլ դատարկվում։ Սավառնակը կարելի էր և օդից թեթև դարձնել, նաև օդից ծանր։ Մոտորասարքը ուներ սրնի, պտտվող թևեր, իսկ վարորդի համար կային հատուկ խցիկներ։ Մոտորը, որ Պֆորզայմ մարկայի ուժեղագույն տիպից էր, աշխատում էր էլեկտրական հոսանքով, որը հայթայթվում էր խցիկի գեներատորներից։ Ընդհանուր զանգվածը իրոք որ նման էր ձկան, այն ուներ աչքեր, որոնք լույս էին արձակում, ուներ նաև թիավարող խռիկներ և լսողություն։ Դա հեռագրային ներքին մի հանգույց էր, որ նույնպես տեղավորված էր խցիկում։ Այս հրեշները կարող էին մի ժամում 90 մղոն թռչել, ունեին տարբեր երկարություն, 800 ոտնաչափից մինչև 2000 ոտնաչափ, և կարող էին 70-ից մինչև 2 տոննա բեռ փոխադրել։ Թե Գերմանիան քանիսն ուներ այդ օդապարիկային սավառնակներից, պատմական վիճակագրերում չի արձանագրված, բայց Բերտը իր կարճատև ստուգատեսի ժամանակ հաշվեց մոտ 80 փուչիկ։ Սակայն Գերմանիան չէր հենվում միայն այդ օդապարիկային սավառնակների վրա։ Նա ուներ մի տեղանոց ռմբակոծիչ դրախենվլիգերներ, որոնք անգնահատելի էին։ Սակայն Համբուրգի արևելյան աերոդրոմում դրախենվլիգերներ չկային, և Բերտ Սմոլվեյզը ոչինչ չնկատեց ֆրանկոնյան կառույցներում, երբ մի թեթև հայացք գցեց նրանց վրա նախքան իրեն ցած խփելը, որովհետև նրանք շատ ճիշտ նշանառությամբ ցած խփեցին Բերտի օդապարիկը։ Նրանք գործ էին ացել նոր տեսակի փամփուշներ, որ Էնգելբերգցի Վոլֆին հայտագործել էր օդային մարտերի համար։ Գնդակը ծակելով անցավ, և մի տեսակ պայթյուն առաջացրեց օդապարիկում, մի պայթյուն, որին հետևեցին հառաչանքի նման մի ձայն և մի ապաղաղ վայրեջք։ Եվ երբ Բերտը շփոթմունքից հետո նոր հայտնաբերած մի երկու պարկ խճավազ էլ ցած շպրտեց, որպեսի նորից վերբարձրանա, գերմանացիները շատ քաղաքավարի կերպով, բայց հաստատակամորեն հաղթահարել տվեցին նրա շփոթմունքը, երկու գնդակ արձակելով նրա օդապարիկի վրա։